Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, жұмыс апталарыңыз жақсылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы болсын деген әдеттегідей таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я бұл отбасылық Назар FM радио толқын кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Я қымбатты тыңдармандар, осы апта шынымен де сіздер күн дүйсенбі болғандықтан, міне бүгін 7-ші қазан 2019 жыл күн дүйсенбі. Яғни жұмыс аптасы басталды деген сөз. Я шын мәнінде де халықта айтып жатады, дүйсенбі күн ауыр күн деп жатады. Шын мәнінде біз үшін ауыр емес деп сіз санаңыздар. Я бүгін қуанышты күн болады, бүгін мен үшін жеңіл күн болады, бүгін мен үшін қуанышты, ерекше жақсылыққа толы күн болады деп санасаңыз, есептесеңіз ғана болды. Шын мәнінде соған сеніңіз. Я бүгін жалпы қымбатты радио тыңдармандар сенімділік туралы айтып жатырмыз. Айтқымыз келеді, яғни бүгінгі тақырыбымыз өзіңе сенімділік деп аталады. Я, қымбатты радио тыңдармандар, біз өзімізге қаншалықты сенімдіміз? Өз күшімізге, өзімізге, яғни бір адамдарға емес, басқа біреулерге емес, сенім артып, өмір сүріп жатқан жоқпыз. Яғни біз өзімізге ғана, өзіміздің күшімізге ғана сенім артып, өмір сүріп келе жатырмыз ба? Шын мәнінде осы туралы бүгін әңгімелесетін боламыз. Я, жалтақтаймыз ба жан жаққа, анаған, мынаған қараймыз ба, ананың көңіліне, мынаның көңіліне, анау не береді, мынау не береді деп деген сияқты. Сондай жалтақ өмірмен өмір сүріп келе жатқан жоқпыз ба? Осы туралы бүгін әңгімелесетін боламыз. Я, өзіміздің жан дүниемізге, жүрегімізге қарап, алға қарай жылжып, я, сол осылай өмір сүруге тырысуымыз керек. Енді қымбатты радио тыңдармандар, бүгін тақырып ауқымды, бүгін тақырып қызық, бүгін тартымды болады деген ойдамын. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я, естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирдеміз, тікелей эфир болғандықтан біздің телефон нөмірімізге хабарласуға болады, хат жазуға болады, немесе қоңырау шалуға болады. Осы тақырыпқа байланысты өз ой пікірлеріңіз болса, айта отырыңыздар, сұрақтарыңыз болса, қоя отырыңыздар. Жалпы белсенді болсаңыздар, сіздер тараптарыңыздан, бұл бүгінгі тақырыптың қызықты өтуіне себеп болатыны айдан анық. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, телефон нөмірімізді естеріңізге сала кетейін 8777-724-30 телефон сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Қоңырау шалыңыздар, жазыңыздар, WhatsApp желісі де осы нөмірде. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір мен жақсы бір әнменен жалғап алам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Тағдырға тіл қата алмай, заңына бағынамыз. Бір жүріп бір бола алмай, амалсыз сағынамыз. Тереңге батырдым о, қайтемін төземін мен. Ойымды оқып жүрмін сыртыңған көздеріңнен.
Сен де мен де, салындық сергелденге сөз.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Қайрат Нұртас әншінің орындаған әні болатын бұл. Біздің көңілімізді бір көтеріп қойды деген ойдамын. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Я, бүгін күнге арналған ауа-рай болжаммен сіздерді таныстырып кетуді ұмытпайын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгін 7-ші қазан, күн дүйсенбі, 2019 жыл, Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 21 градусты жылылықты көрсетеді деген екен. Ал қазіргі таңда ауа температурасы плюс 16 градус, күн ала бұлтты болады деп күтіліп болжап отыр. Ал ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 23 градус жылылықты көрсетеді екен. Ал қазіргі таңда ауа температура ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында плюс 8 градус. Бүгін ел ордамызда күн ашық болады деп күтілуде екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл бүгін біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деп бізге хабарлап отыр екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, өзіңе сенімділік туралы біз әңгімені бастағымыз келіп отыр. Ендеше осыған байланысты ой-пікірлеріңізді тағы да күтудеміз. Қат ошар, қызда қоңырау шалыңыздар 8-707-724-30. Айталып кетей, 8-707-724-30. Я, өзімізге деген сенімділікті кейде жоғалтып алып жататын жайттар бар. Я, сондай батыл болып, сондай ерекше өмір сүріп келе жатамыз да, бір кездері әйтеуір әртүрлі себептерге байланысты өз сенімділігімізді, өзімізге деген сенімділігімізді жоғалтып алып жататын жайттар болады. Неге? Осы туралы мен сіздерге қазір бірер информация мәлімет берейін. Я, өзіне сенімді адамдар кімде болса да тамсандырады. Я, кейде айналамызды қоршаған адамдарды көріп таң қалып жатамыз. Мына адам өзіне сенімді екен деп жатамыз. Ал мына адам что-то, ой, мынау кісі сенімсіз болып тұр ғой өзіне деп деген ойларға келіп жатамыз кейде. Я, оларды көрген кезде осынша жетістікке олар өздеріне қатты сенгендіктен қол жеткізді дегенде ой келеді рас. Шын мәнінде олар өзін-өзі бағалауға теріс ықпал ететін ойлар мен эмоциялардан қалай құтылу керек екенін біледі дейді. Көп нәрсеге қол жеткізгісі келетін, бірақ жетістікке жете алмайтынына сенбейтін жандарға арнаған бірнеше кеңестерімізді ұсынғым келіп отыр. Бірінші, басқалармен салыстыру. Адам өзін басқалармен салыстырады. Еде, осы нәрсе бір үлкен кемшілік деп айтуға болады. Я, бала кезімізден бастап, біз басқалармен бәсекелесіп келе жатқанымыз рас. Алайда барлық тұрғыдан бәрін бірдей озу мүмкін емес. Оның орнына сіз өзіңіздің ең жақсы нұсқаңызсыз. Я, соны ойлаңыз. Ол үшін өзіңіздің күшті және әлсіз жақтарыңызды шын мойындауыңыз керек. Я, егер кешегі күніңізбен салыстырғанда бүгін шынымен жеңіске жеткіңіз келсе, кешегі өзіңізді озу үшін өзіңізді дамытуға өте көп жұмыс күш жұмсауға тура келеді. Сол кезде басқаларға қарауға уақытыңыз да болмайтыны рас, өзгемен емес, өзіңізбен әуре болғаныңыз жөн деп кеңес берген екен. Екінші, өткен сәтсіздіктер, яғни өткен жеңілістердің күйініштерін мойындау үшін үлкен батылдық қажет дейді. Бірақ соған қарамастан жаңа белестерді бағындыруға ұмтылу керек. Бар күшіңізді жеңіске жетуге жұмсаңыз, сәтсіздіктерге бола мақсаттарыңыздан бас тартпаңыздар. Я, сәтсіздіктер артта қалды деп есептеңіз. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, сол сәтсіздіктерге қарап, алаңдап, адамдар екінші рет соны қайталамауға тырысып жатады. Бұл дұрыс емес. Сіз екінші мүмкіншілікті пайдаланғаныңыз дұрыс, тіпті үшінші мүмкіншілікті, тіпті төртінші мүмкіншілікті де адамдар пайдаланып жатады. Сол сияқты, қымбатты радио тыңдармандар, я, сәтсіздікке душар болдым, я, осындай сәтсіздікке сәтсіздік болды өмірімде, енді ары қарай істемеймін, ары қарай болмайды деген нәрседен бас тартқаныңыз жөн деген екен. Я, дайындықсыз болу әрбір күн бізге болашақтағы жеңістерге дайындалуға мүмкіндік береді дейді. Әр күннің қадірін біліп, әр күнді барынша пайдалы етіп өткізу керек. Жеңімпаз сияқты өмір сүру үшін жеңімпаз сияқты ойлану керек. Өмірінде бір рет болса да жеңімпаз болған жан оның артында қандай еңбек жатқанын жақсы біледі. Сіз көбірек еңбектенуге дайынсыз ба? Нәтиже үшін қолайсыз жағдайларға шыдауға келісесіз бе? Егер я десеңіз, онда болашақ жеңістер үшін дәл бүгіннен бастап іске кірісіңіз. Я, сенімділік қажетті дағды және тәжірибеге тәжірибемен бірге келетіні естен шығармағаныңыз жөн деп айтқым келеді. Я, ары қарай қорқыныш бар екен, үрей дейміз, немесе қорқу, я, сыннан қорқу, жұрт не дейді? Көпшілігімізді қалаған нәрсемізге қол жеткізбеуге кедергі келтіретін ең үлкен бұл үрей қорқыныш бойымызды билеп алған қорқыныштан тайыну, қорқу және келесі сол нәрсеге бармауға бел буу бұл үлкен қателік деп айтуға болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, жұрт не дейді, анау не дейді, мынау не дейді, жұрттың әңгімесіне елеңдеп жүретініміз рас, бұл дұрыс емес. Шын мәнінде де, я, жұрт жақсы болса да айтады, жаман болса айтады, бәрібір айтатыны ол айдан анық. Сонда қымбатты тыңдармандар, оған көңіл бөлмей алға қарай жылжығанымыз дұрыс. Я, ол сонда ғана бізде сенімділік пайда болады, сонда ғана біз батылдық пенен іске кірсеміз, кез келген нәрсені жеңе аламыз, жеңімпаз боламыз. Осының алдындағы жаңағы пунктте айтқанымда, я, жеңімпаздың оймен ойлану керек, сонда біз еш нәрседен қорықпаймыз, алға тек қана жылжи отыратынымыз рас. Негізінде егер оған үлкен мән бермесеңіз дейді, айналада адамдардың пікірлерінің ешқандай күші жоқ. Шын мәнінде де бұл өмірде сыншы көп, ит үреді, керуен көшеді деген қазақта жақсы мақал бар. Сондықтан да айналадағы адамдар не деп, не айтса да ешқандай ешнеседен қорқпай алға жылжыған дұрыс дейді. Сіздің сенген нәрсеңіз кез келген үрей мен қорқыныштан әлде қайда маңыздырақ болғаны жөн деп айтқым келеді. Бесінші, теріс ойлау, яғни негативті ой деп те жатамыз. Сіздің мыңдаған мүмкіндіктеріңіз бар екен, ешқашан ұмытпаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Я, өзіңізді тұңғиыққа тартатын және үмітсіздік сезімін тудыратын ойлардан арылыңыз. Сындарлы ойлауға үйреніңіз, яғни конструктивті ойлауға үйреніңіз, өйткені сіздің тек дәл қазіргі көңіл күйіңіз ғана емес, болашағыңыз да осыған байланысты дейді. Есіңізде болсын, қымбатты тыңдармандар, өзіңізге деген сенімділік көптеген жеңістердің нәтижесі ғана емес, белгілі бір дәрежеде олардың себебі де. Я, сіздің қалаған нәрсеңізге қол жеткізе алатындай күш-қуатыңыз, ақылыңыз және еңбекке деген қабілетіңіз бар екенін естен шығармаңыз. Демек, сіздің өзіңізге сенбеуге еш себеп жоқ дейді massaget.kz сайтынан алынған осы бір мәліметте. Я, қымбатты тыңдармандар, бізге бір өмірімізге үлкен бір пайдасы тиетінде кеңестер екеніне көзім жетті. Я, бұлны мен өзімде өмірімде қолдануға тырысам, өткені кейде адам болғандықтан, пенде болғандықтан өзіміздің де басымыздан өтіп жататыны рас. Осындай жағдайлар бір нәрсеге сенімді болып, батыл болып келе жатасында аяқ астынан бір кездері сенімділік пайда болады. Я, бұл қайдан болды, неге деп сұрақтар қоя бастаймыз. Бірақ шын мәнінде міне бүгінгі себептер осылар: адам өзін-өзін басқалармен салыстыру, я, адамның сәтсіздіктерге көп көңіл бөлуі, артта өткен сәтсіздіктерге қорқыныш, үрей, теріс ойлар. Я, міне осының бәрі адамның жаңағы сенімділігін жоғалтады екен, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да сақ болыңыздар, сенімді болыңыздар, батыл болыңыздар, алға жылжи беріңіздер. Я, ары қарай мен сіздерді бір әнменен жігерлендіргім келіп отыр. Сол әннен кейін міндетті түрде қайта қауышамыз, қымбатты тыңдармандар. Бізбен бірге болыңыздар, бәрі жақсы болады.
Бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп соғады. Көңілің жыра-жыра-жыра толады. Бәрі жақсы болады.
Сен де өздеріне тұрған
Яқын батыр отырмандар, шынымен де бәрі жақсы болады. Өздеріңізге сеніңіздер, сенімді болыңыздар. Ары қарай бағдарламаны жалғастырамын. Жасым 17-18 болғанда дейді, мен ылғи лотерея ұтып алсам ғой деп армандайтынмын. Джекпот деген қиял өзіне баурап алатын. Қомақты қаржы ұтып алсам, талай шешуін таппай тұрған мәселе бір заматта шешілер еді. Өмірім күрт өзгеріп сала берер еді. Әх, шіркін дейді, бірақ ештеңе өзгермеді. Білесіз бе неге? Себебі мен лотерея ұтып алмадым, бірақ бұл жағдай мен үшін трагедияға айналған жоқ дейді. Өмір жалғасып жатты, бірақ бір нәрсе анық ұқтым. Адам өзінің өміріне жауапты. Үшінші, біреудің келіп саған өмір сүруді үйретуі мүмкін емес. Өз өмірің үшін жауапкершілікті мойныңмен көтерсең ғана сен өмірді түсінесің дейді. Өмір жолында кездескен көп адам қолыңнан түк келмейді, анау мүмкін емес, мынау сұмдық болмайды деп айтады, сенімсіздік білдіреді. Тіпті ішкі даусыңды дегеніңе жете алмайсың, елден ұят, жұрт не дейді деп талай шектеулерді алға тартады. Мәселені шешуге басқалар көмектеспесе болмайды деген ой ұшығынан құтылу оңай еместі. Басқалар деп билікті, бастықты, рухани қолдаушыны тіпті болмаса Құдайды айтарсыз, бірақ адам өз мәселесін өз ғана шеше алады дейді. Ол үшін өзіне деген сенім ғана керек. Өз өзіңізді жауапкершілігін сезініңіз. Яғни егер кінәнің бәрін сырттан іздесеңіз, өзіңізге қалай сенбексіз, өзгені айтып өзіңді құрбандық деген деңгейіне түсіресің дейді. Осындай қақпан ойдан құтылуға тырысу керек. Өз тағдырың үшін жауапкершілігіңді өзің көтер. Кешірімді бол, яғни өмірдегі сүрінген жаза басқан қателіктерді мойындап, сол үшін өзіңді кешіруге дайын бол. Сәтсіздік үшін өзіңді кінәлай берме, тек оларды жабулы қазан күйінде қалдырмай сабақ алуға тырысқан абзал. Ендігі әрі қайталамайтындай жолың неліктен болмағанын түсінесің дейді. Сол қателіктерді, яғни болдырмау үшін олардың себеп салдарын байыптау керек. Өзіңді қалай кешіруге болады? Өзіңді кешіру ұзақ уақыт алатын үдіріс екенін естен шығармай, бірақ кешіруге талпынысты тоқтатуға болмайды. Дәтің жетпей тұрған іске бел шеше кіріскенде өзіңе алғыс айтуды әдеттенген абзал дейді. Қателік жасамаудың бір ғана жолы бар, ештеңе жасамау. Олай өмір сүру мүмкін емес екенін сіздерге істеріңізге салғым келеді. Ары қарай оқитын болсам, өткен шағың үшін қорланба, яғни өткен өмірің туралы көп дауласуға болмайды, бірақ оны бәрібір өзгерте алмайсың. Дұрыс, яғни бұрыс әрекеттеріңді жоқ қылуға, айтқан ауыр сөз бен оқиғаларды түп табырмен жұлып тастауға келмейді. Ол енді тарих. Кеткен ағаттықтар үшін өзіңді кінәлау үшін еш деңе бермейді. Жаныңдағы жара жазылмаса, бүгінгі өміріңде де алдыңнан шығып маза таптырмайтын рас. Тек сенімсіздік сыйлайды. Өткен шағын өзгерте алмаған үшін көп адам өзін қауқарсыз сезінеді екен. Бірақ бұл үлкен қателік. Өткенді өзгерту мүмкін. Қымбатты радио тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін. Мен қазір осының алдындағы осы әннің алдында да айтқан болатынмын. Адам өзін өзгерте алады. Яғни ол рас нәрсе. Алайда бүгінгі өмірді өзгертуге болады, ал сенім жойылса, өзіңді де жоғалтып аласың дейді. Өткен түзе алмаған жан жалпы өмірге ие болу үшін емес деп келте қайырады екен. Ең басты қателік осы. Әр адам өз келешегін өзгертуге қауқарлы, тек ниет пен сенім қажет дейді. Жүрегіңді тыңда, яғни өзіңе сен деген өз түйсігіңмен жүрегіңе сенім арту. Жан дүниеңді тыңдасаң, соның кеңесіне құлақ ассаң, тура жолға түсесің. Тек нәпсінің жетегінде кетпе. Өзіңнің меніңді тыңдай алу үшін айтарлықтай қайсарлық қажет дейді. Өткен ақыл мен өзімшілдік кері бағытқа сүйрейді. Дұрыс таңдау жасай білу үшін де көп күш қуат сарп етіледі. Сенім керек. Өзіңнен өзіңнің жан дүниеңе сен, жүрек таңдауын қабылда, жүректі тыңдауға мына нәрселер көмектеседі. Яғни есті әрі ұтымды ақыл, жағдайды жылдамдатпау, ағыммен ағу, түйсікке сену, шығармашылық ыңғай таныту, яғни шығармашылыққа дейді тәннің берген белгілерін тыңдау, ішкі ойдың жетегіне ілесу. Я, өзгенің ақыл кеңесіне қарамастан, өзіңе сену, өзгенің ақылына деген ден қоятын адам өзіне сенбейтін жан болып шығады. Я, бұл сенімсіздіктің бір белгісі дейді. Яғни өзгеде ақыл сұрайтын адамдарды көптеп кездестіреміз. Тағдыр шешетін сауалдар кезінде ақыл кеңестің даған жөн әрине. Бірақ соңғы сөз өзіңнің жүрегіңмен саралану қажет. Мұны әдет еткен адам адаспайды. Өз өміріңнің иесі бол. Я, өзің біліп, қимылдап үйрену керек. Өзгенің тілін алған сайын өзіңнен алыстай бересің дейді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, өте қызық айтылған екен, жақсы айтылған екен. Бұл massaget.kz сайтынан тағы да алынған қызық мәлімет. Я, көп жағдайда біз өзгенің ойымен өмір сүреміз де, өзімізге ден қоймайтынымыз рас. Біз тіпті бізде ойлау қабілеті де кем кететін рас осындай жағдайларда. Ал бірақ біз өзіміз ойланып, осы нәрсені қалай істеймін, осы нәрседен қалай өтемін, осы қиыншылықтарды қалай жеңемін дейтін ойменен өмір сүретін болсақ, біз жеңімпаз болатынымыз рас. Я, өзімізге сенімділік артайық, яғни басқа біреудің ықпалы менен басқа біреуге тәуелділікпен өмір сүрмеге. Басқа біреуге тәуелді болу деген ол адам өзінің санасында, ақылында өзін жоғалтып алатын адамдардың қатарында деп санауға болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, олай істеуге болмайды. Мен қазір айтып отырмын. Я, шын мәнінде біз адам бола тұра, адамдық қасиетімізден айырылсақ, басқа біреудің ықпалымен өмір сүретін болсақ, басқа біреудің тек қана айтқанымен өмір сүретін болсақ, ол арты жақсы болмайды шын мәнінде де. Я, кейін құралақан қаласы шын мәнінде қымбатты тұрмыз. Сондықтан да өзіміз алға басайық, өз өмірімізге өзіміз жауапкершілікті болайық. Амин, сұнтылар қымбатты тыңдармандар. Я, қызықтардың бәрі алдыда, міне енді қызып келе жатырмыз. Шын мәнінде өз ой пікірлеріңізді білдіріп жазам десеңіздер, айтам десеңіздер мархабат. Маған қоңырау шалыңыздар. 8777-724-30 телефоны сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Я, WhatsApp желісі істеп тұр. Жаңағы дыбыспен жіберсеңіздер де, сұрақтарыңыз қойсаңыздар да болады, ой пікірлеріңіз айтсаңыздар да болады, немесе қоңырау шалсаңыздар да болады, хат жазсаңыздар да болады. Бәрін біз осы студияда эфир барысында оқитын боламыз, қымбатты тыңдармандар, және тыңдайтын боламыз. Ендеше мен қазір бір әнге үзілем. Бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаралдым. тілі жоқ жансыз қайынсың айырмашылығым адаммын сондықтан ұзақ жасарсың құрдасы келер заман мендегі бары бір жүрек ол өлсе мәңгі кеткенім сендегі семсемің жүрек келгенде жасыз көктемің тірілер қайта дүркіреп бар жоғым менде бір жүрек беріпті жүрек сағанмын сондықтан ұзақ жасарсың құрдасы келер заман жапырақ жүрек жасқайын жанымызда айырып астайын адам боп тұрсаң қасқайып қайың боп тұрам қасқайып келісемісің жасқайын келісемісің жасқайын келісемісің жасқайын келісемісің жасқайын тәуекел айырбастайық өмірге өмір жалғасып анамыз жерге жармасып бірде адам бірде қайын боп сүрейіп өмір алмасып өмірге өмір жалғасып анамыз жерге жармасып бірде адам бірде қайын боп сүрейіп өмір алмасып
иә жалғаймыз қымбатты тыңдармандар бойымызға сенімділікті қалай қайтарамыз осы туралы тағы да кеңесті берейін иә сенімділік деген не нәрсе жалпы осы сұрақтардың жауабын біз көп іздейтініміз рас кезекті осы айтқым келіп отырғаны жалпы бойымыздағы сенімділік табыстың кілті яғни табысты адамдар жайында сөз қозғаған кезде көз алдымызға өзіне барынша сенімді бойын тік ұстайтын тұлғалар елестейтіні рас ол өзінің не қалайтынын жақсы біледі оның алдында биік қамалдардың өзі жас қанаттай көрінеді айналасындағы адамның барлығы оның мінезі мен жылдамдығына ерекше таң қалады иә өзіне қарсы пікірлерді елемейді ал бұл мінездің құпиясы неде дейді мүмкін дәл солай туылған шығар деп жатамыз яғни олай болса осы қасиетті еркін меңгерудің құпиясын бірге ашсақ қымбатты тыңдармандар өзіне сенімділік адамның өз күшін жоғары бағалауы бірақ кез келген сенімнің іргетасы ертеден қалану керек дейді ал сенімділік бізге не береді өзіне сенімді адамдар иә өмір атты ұзақ жолда жылдам қозғалады дейді иә ұзақ уақыт өте келе жылдамдығы үдейе түсетіні рас ешқашан көңілі түсіп мұңаймайды қай бағытқа бара жатқанын жақсы біледі мұнымен қатар сенім мен өзімшілдікті шатастырмау керек яғни өзімшіл адам бойындағы күшін артық бағалайды екен олай болса бұл қасиетке қалай қол жеткізуге болады қымбатты радио тыңдармандар біріншіден бойында бұл қасиеті жоқ адамдардың басты кемшілігі өзін дұрыс танымауы және бойындағы кемшіліктерін дұрыс білмеуі дейді сондықтан бірінші өзімізден бастауды ұсынамын яғни қолымызға қағаз бен қалам алып мың кемшілігіміз бен мың жағымды қасиетімізді тізіп шығыңыз дейді кемшіліктердің қарма қарсы тұсына өзгергіңіз келетін қасиетті жазыңыз артынша осы тізімнің дұрыс орындалуына қадағалағаныңыз жөн дейді әрине бірден мыңын жазу қиынға соғатын шығар әзірше 50 мүмкін 100 қасиетті жазудан бастағаныңыз жөн болады екінші қадам бұл біріншіден баспалдаққа шыққан соң табыс журналын жасайыңыз дейді яғни дәптер алып ішіне күнделікті жетіп отыратын 5 жетістігіңізді жазып отырыңыз ең бастысы күнде жазуды ұмытпаңыз дейді қиналған сәтте осы табысыңызға арқа сүйеуге болады майда жетістіктердің арқасында жеңімпаздың рухы ояна бастайтыны рас дейді Және ақпаратты сараптап отыру, яғни өміріңізден жағымсыз ақпаратты өшіріңіз. Оны орындау үшін не істеп жүргеніңізге, қандай кітап оқитыныңызға, кімдермен араласып жүргеніңізге назар аударып отырыңыз. Я, үнемі артқа тартатын адамдарды сізді шыңға жетелейтіндермен алмастырыңыздар. Я, бұл жаныңызда жүрген адамдарды бір жолата ұмытқыңыз деген сөз емес, және табысты адамдардың өмірінен алынған мысалды оттегідей пайдаланғаныңыз дұрыс деп кеңес берген екен. Я, ары қарай бейне, яғни образыңызды ойлап табыңыз дейді, ақ қағаз алып, 1-2 жылдан кейін өзіңізді қандай тұлға ретінде елестететініңізді жазыңыз. Және бойыңыздан көргіңіз келетін қасиеттерден бастаңыз. Олардың саны кем дегенде 20 болсын. Я, күнде ұйықтар алдында осы қағазды оқып, жаңа образыңызды көз алдыңызға елестетіңіз. Спортқа жақын болсаңыз, оның кез келген түрімен айналысуыңызға болады. Бастапқыда таңертең 15 минут жүгіруден бастаған жөн. Небәрі 15 минутыңызды спортқа арнау арқылы үлкен жетістіктерге жете аласыз. Күш пен төзімді ақырындап ұлғайтуға керек. Және қымбатты тыңдармандар, шығармашылықпен айналысқаныңыз жөн дейді. Яғни би билеңіз, ән айтыңыз, қажет болса театр сахнасында өнер көрсетіңіз. Осылайша бойыңызға деген сенімділіктің артып келе жатқанын байқайсыз. Икемділік қашанда керек. Және соңғы үлкен асты қасықпен жеңіз дейді. Адамдар үлкен іске бірден кірсетте қолдарынан келмеген соң жылдам бас тартады. Сондықтан үлкен жұмысты бірнеше бөлікке бөліңіз. Олай болса, іске сәт, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, бұл да біздің жағы сенімділігімізді арттыратын ойға қосымша ой салатын ақыл кеңестеріміз деп есептесеңіздер де болады. Я, өзіңізге қаншалықты сенімдісіз? Мына жерде бір қызық мәліметті тағы да оқып бергім келіп отыр. Я, өз-өзіне сенімді болу сәттілікке жетудің бірден бір жолы, бірақ өзіңізге қаншалықты сенімдісіз, тексеріп көрелік дейді. Мына сұрақтарға жауап беру барысында өзіңізді қаншалықты сүйіп, өз күшіңізге сенімділігіңізді бағалай аласыз. Сізге айтылған мақтау сөзді қалай қабылдайсыз? Бірінші сұрақ. Сізге айтылған мақтау сөзді қалай қабылдайсыз? Бірден мен ондай емеспін, қоя бер деп қызарасыз ба? Я, сіздің кемшіліктеріңізді бәрі біліп қоятын күннің таңы атарынан қорқасыз ба дейді. Мысалы, жұмыста онша жақсы қызметкер емес, не онша ақылды жан емес екеніңізді ойланбастан өзіңізде ең ұнайды деген бес қасиетті айта аласыз ба? Жаңа тапсырма жұмыс ұсынғанда қолымнан келмейді ау деп оны қолға алуға батылыңыз бармай, сәтсіздік жайлы ойланасыз ба? Әлде жаңа саланы игеріп, жаңа білім алуға шыдамай тұрасыз ба дейді. Маңызды қиын тапсырмаға кіріскенде не жайлы ойлайсыз? Алға деп өзіңізді қолдайсыз ба? Әлде сәтсіздікке ұшырасаңыз не істеймін деп алдын ала жоспарлайсыз ба дейді. Осы сұрақтарға шын жауап берген болсаңыздар, қымбатты тыңдармандар, өзіңізге сенімділігіңіз жоғары не төмен екенін бірден байқай аласыз. Я, бұл өзіңіздің қаншалықты өзіңізге сенімді екендеріңізді анықтауға арналған сұрақтар екен. Шын мәнінде маған өз басым қазір көмектесіп жатыр. Шын мәнінде кейде өзіме сенімді емес екеніме қазір көзім жетіп жатыр. Қымбатты тыңдармандар, сол сияқты сіздер де өздеріңіз қазір осы сұрақтарға қалай жауап беріп жатсыздар, ойланып көріңіздер. Шын мәнінде қаншалықты өздеріңізге сенімдісіздер, осы туралы ой пікірлеріңізді айтып жазып маған хабарлассаңыздар болады. 8-707-724-30. Ендіше қазір бір әнге кезек беремін.
Жанарымның нұры сен. жатыр шексем алысқа. Сен жанымнан қалмайсың, қиындықтан қалыспай, қиялымды жалғайсың.
Мол бақытым жайында сырласумен айталды. Қарағайның қайыңдай батар тұрып жайқалды.
Сәулем, сәулем, сәулем. Түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың. Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алды жағылған келешекке нық бастық. Сәулем, 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 кірш алмаған арымсың, сезімдегі
Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Бұл әңгіме дейді, адамның өзіне деген қарым-қатынасы туралы болады. Қазір мынау сіздердің қымбатты тыңдармандар, жаңағы әйгілі, белгілі адамдардың осы сенімділік туралы, сенімсіздік туралы жалпы айтқан афоризмдері туралы, яғни қанатты сөздері деп жатамыз туралы айтқым келіп отыр. Иә, адам өз күшіне толық сенгенде ғана нәтижеге жете алады деген екен Фейербах. Иә, адамның ерік жігері басымызға жазылған тағдырды да өзгерте алады деген екен Кокто. Өзіңді біреуге сыйлы еткің келсе, алдымен өз өзіңді сыйлай біл депті Грасиан Моралес. Иә, өзін құрметтемейтін адам өзгеге де құрмет болады дейді. Өзін құрметтейтін адам өзгеге де құрмет болады деген екен Вовенар. Иә, өзің туралы не ойлайтын болсаң, сол айтқаның келеді. Өзіңді жігерсіз, жасық деп есептесең, сол айтқаның айнадай келеді. Ел аузынан өзіңді өзгеден төмен деп есептер болсаңыз, өз атыңызды қара тізімге өзіңіз енгізесіз деген екен Зеланд. Иә, өзіңіздің төл табиғатыңызға өзіңіз сүйсініп, махаббатпен қабылдар болсаңыз, өзгелердің сізбен келіспеуге шарасы болмайды депті Зеланд тағы да. Иә, тағы да бұл жерде Зеландтың айтқан бір сөзін естеріңізге салғым келеді. Яғни өзіңізге бойыңыздағы жақсы қасиеттерді көрсетіңіз. Иә, өзіңізді қалай көргіңіз келсе, жаратылысыңызды да дәл солай қабылдай біліңіз. Сонда өзгелер де сізде дәл солай қабылдайтын болады деген екен. Я өзіңізге деген құрметсіздіктің тигізетін зияны өзімшілдіктен келетін зияннан да асып түседі депті Монтен. Адамға ең керегі өзіне деген сенімділік пен жігер, яғни жасықтық адамды құлдыратқан үстіне құлдырата түседі деген екен Рерих. Яқын батыр тұрмандар, арғалай оқитын болсам, мне қанат сөздер көп. Шын мәнде де бұл сөздер біздіге бір аз да кем болса да күш-жігерін беріп жататыны рас. Сонтан осы оқып отырып, мен тіпті өзім қазір батылдығым, сенімділігім артып отырғанын мойындайын. Және сіздерге де айтқым келіп отыр. Жердің әр түкпіріндегі әр адам немен айналысып жүргендігіне қарамастан планетамыздың тарихына әсер етіп жүр деген екен Пауло Коэльо. Сен бұл әлемде ет пен сүйектен құралған түкке тұрғысыз дене боларсың, бірақ кейбіреуге бүкіл әлемнен де қымбат адам екеніңді ұмытпа депті Маркес. Өте керемет, сіздің қолыңыздан бәрі келеді, тек бұл туралы сізге ешкім айтып үлгермеген ғой дейді Зеланд тағы. Өте жақсы айтылған екен. Өзінен көп үміт күтетін адам ғана жақсы нәтижеге қол жеткізе алады депті Гумбольд. Өзіңізге деген сенімсіздік сәтсіздіктердің негізгі себепшісі депті Бауви. Өзіңе сенші, сол кезде өмірді қалай сүру керек екендігін бірден ұғасың депті Гетто. Сізден ешкім үміт күтпесе де өз-өзіне сене білген адам ер адам депті Хоккей Макей ешіңіздер. Өзіне сенбеген адам өзгеге де сенбейді Ларош Фуко. Сізді кері тартып, төмендететін адамдармен бір жүруден сақтаңыз. Өзіне сене білген адам ғана ұлы істерге баратындығын ұмытпаңыздар деген екен Марк Твен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл massagit.kz сайтынан алынған ұлағатты, қанатты сөздер, атақты әйгілі белгілі адамдардың айтқан сенімділікке байланысты айтқан сөзі деп мен сіздерге жоғарыда айтып кеттім. Енді шеқ батыр тұрмандар, тағы да бір жерде сенім туралы қысқа нұсқа мәліметті оқиын. Яғни біреуге сенбеу үшін талай уақыт, талай жылдық уақыт қажет болады дейді. Содан болар, кейбіреулер өмір бойы ешкімге сенім арта алмай өтеді. Егер біреу тек өзі жақтыратын адамдарға ғана сенетін болса, онда оның маңызы бола қоймайды. Егер біреу көрінгеннің бәріне сене салса, онда ол да мүлде ақмақтың өзі болады дейді. Егер біреу байыбына бармай тұрып, жеңілтектікпен әлде кімге сенер болса, онда ол сол сенген адамның көзіне сүмелек болып көрінуі мүмкін деген екен. Егер біреуге біреу әлде қалай мұқтажы түсіп тұрған үшін ұшқарлықпен сенсе, онда анау одан екі айнымай ығыр болып көзіне шыққан сүйелдей көрінуі мүмкін және одан оңай бет бұра салады дейді. Егер біреу сенім артуға татырлық адамға бірден сенуге батылдық ете алмай кешеуілдесе, онда ол адамдар ара жақындықтан, жылылықтан өмір бойы айырылып қалуы да ғажап емес. Сенім жанды түйсік, сенім біртүрлі сана, сенім адамдар қарым-қатынастың дәнекері. Өзің біреуге сенсең, оның да саған сенуіне болатындығына оның көзін жеткізуің керек. Сен де біреудің сеніміне ие болуға қақың бар дейді. Қымбаттар тұрмалар, өте керемет айтылған сөздер екен. Ендеше мен қазір бір әнге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бүгінгі бағдарламамызды да қорытындылайтын сәт жақындап келе жатқанын естеріңізге алғым келеді. Ендеше белсенді болсаңыздар, өз тараптарыңызда қымбатты тыңдармандар, әлі де уақытымыз бар. Мен қазір бір әнге кезек беремін.
Жанғанша төзіммен атты таңғанша сүйемін сені жүректің сағаты соқпай қалғанша
сырым бар сезім тілінде, күнімде өзің гүлімде. Жарқырап кетсін жазарай, күлімде сен күлімде. Қалаған қалаған балдай, қалдым құмарым қамбай. Жалғай қалаған қалаған балдай, қалдым құмарым қамбай. Самғайта алмай жетем үмітімді жалғай. Махаббат қанат жайғанша, күтумен кетті айғанша, өзімнің көркіңе ғашық, көзімнің нұры тайғанша. Мені мұң мейлі өртесін, көңілдің күйін жертесін. Елігім еріткен жанды, еркесін сен еркесін. Қалаған қалаған балдай, қалдым құмарым қамбай. Самғай талмай жетем үмітімді жалғай. Жалғай қалаған қалаған балдай, самғай талмай.
Яқын батыр тармандар, тағы да бір неше кеңестермен бөлісіп кетейін, содан кейін бүгінгі бағдарламамыз қорытындайтын боламыз. Я, өзіңізді бағалаңыз. Әдетте өткен өмірге өкпесі бар адамдар сенімсіздік танытады, алайда осы тақырыбымыз жалпы өзіңізді осы сал тұстарыңызды мойындай отырып, қай жағынан мықты екендігіңізді де анықтағаны жөн дейді. Не нәрсені ұнатып, ұнатпайтыныңызды білу арқылы мінезіңізге толық сипаттама бере аласыз. Жасаған істеріңіз үшін еш уақытта ақталмағаныңыз жөн дейді. Егер екіншіден салмақ салуды қояйық дейді, жер бетінде қаншама адам бар, ол ал біз болсақ бар ауыртпалықты әлемде өзіміз ғана жүргенде арқалаймыз. Қанша жерде мықты болсақ та, әйтеуір бір салада жеңіліс табуымыз мүмкін екенін ұмытпайық. Бастысы қателіктерден сабақ алу. Шамаңызды біліңіз дейді. Үшінші, қателіктеріңіз бен сәтсіздіктеріңізді ұмыту мүмкін емес, дәл қазір жетістіктеріңізді есіңізге түсіріңіз. Я, өзгелер мен жайында не ойлайды деген ойдан аулақ болыңыз. Өзіңізді мақтан тұтуға құқыңыз бар. Я, мұнымен қатар ол жетістіктеріңізді қағаз бетіне түсіргеніңіз жөн, нақтырақ жазуға тырысыңыз дейді. Я, төртінші, өткен өміріңізге көз жіберіңіз. Барлық балалық шағыңыздан бастап осы күнге дейін өміріңізде көз алдыңызға елестетіңіз. Бұған бұрын соңды не нәрсені мақтан тұтып тамсанатын едіңіз? Бойыңыздағы сенімділігіңізді қандай оқиғадан кейін жоғалттым деп ойлайсыз? Өткен уақытта өте белсенді болғандығыңызды еске түсіру арқылы қалпыңызға келе аласыз дейді. Я, мүмкін бала күніңізде көршінің балалармен бірге ойнап жүрген кезде аз сөйлеп, үйге келген кезде ашылатын болған шығарсыз. Мүмкін мектеп қабырғасында нашар оқыған боларсыз. Я психолог мамандардын айтуунча, боюмуздагы сенимдүүлүк биз тууралуу элдер эмне ойлойду деп ойлой баштаганыбыздан жоголот экен. Сол себепти өзгөлөрдүн пикири тууралуу аз ойлоңуз. Жана жетиштикке жетпейинче умтула бериңиз дейди. Боюмуздагы сенимдүүлүктүн бир күндө келе салмайтыны анык. Я бирок аны кайтарууга багытталган иш-аракетке бүгүнден баштап кирсе алабыз. Боюңуздагы сенимдүүлүктү көрсөтүү үчүн ишара тилин пайдаланыңыз, отурган кезде тик отуруңуз, жүрүшүңүз боюнча барынча сенимде, ал адымдарыңыз жеңил болсун, жан-жагыңызга жалтактап карай берүүдөн орнуна күлүмсүрөңүз, сөйлөшүп отурган адамдын көзүнө тик караңыз, күлкүдө эснеу секилди жукпалы, я көркөм кийинип, жакшы адеттерди калыпташтырыңыз. Көбүрөөк карым-катнашта болуңуз, даусуңуз анык әрі сазды чыксын, коркпаңыз, кобалжып турсаңыз да көбүрөөк сөйлөөгө тырышыңыз, сөзчөн адам болуп көрүнүүдөн коркпаңыз. Адамдар мындай жандарды ашык, жаркын әрі өзүнө сенимдүү адам экен деп кабылдайды. Я, кымбаттар отурмандар, бул мине namassaget.kz сайтынан алынган кеңестер. Я, мине биздин убактыбызда өз мәресине жакындап калган экен, кымбаттар отурмандар. Бүгүн такырыбыбыз кызык болду деген ойдамын, үмүттөмүн. Я, сиздер өз тараптарыңыздан сенимдүүлүктү арттырыңыздар. Бүгүнден баштап бел болуңуздар, шешим чыгарыңыздар. Я, бүгүнден баштап мен батыл, өзүмө сенимдүү, ар иште жеңимпаз, алга гана жылжыйтын адам болом деген ой менен өмүр сүрүңүздөр. Эндеше, кымбаттар отурмандар, мен сиздер менен келеси сарсенбинин сәттүү күнүндө таңда кайта кавышатын болом. Сиздер менен бирге болгон Нурлан Канат. Келеси кездешкенче кош сау саламатта болуңуздар.
Жоқсың, жоқсың, табылмадым сені, сен жоқсың.